Тъй като един от най-изявените риболовци и въобще човек, който изписва рубрики с гражданска съвест, това ти е много на сърце. На този ден чувстваш ли се малко по-иначе, така, по-специален? По-добре ли се чувстваш?
Как да не се чувствам? Разбира се, че това е нашия празник. Един път в годината. Макар че мога да кажа, че за рибаря всеки път е празник, когато отиде на риба, все е празник. Но официално никой ден си е най-уважаваните празници от рибарите. Още повече, че нали, тя вече причата там се знае какво е, що е за Свети Никола. Уважавам се празника и наистина чувствам го. Още сутринта се събужда с тази мисъл. Какво ще правиш днеска? Как ще направиш аранчето, например?
Как ще го направиш?
Трябва да кажа. Имам си една рецепта, която мога да я споделя.
Добре, рецептата ще я кажеш накрая. Да, сега, да. Какво се случва тук по водоемите в областта, през това лято? Има ли наплев? Увеличават ли се хората? Има ли млади така? Вливат ли са вашите редици? Променени ли са нещата в сравнение, да речем, при 20 години?
Честотелно са променени. Значи, ако говорим за млади или стари, тук няма млади стари. Има млад рибар и вече стар рибар.
Аз имам повече има предвид дух и ентусиазъм или по-скоро с скъпа техника?
Има и такива, да. Но в последно време много се увеличи цифрата на рибар. Аз го дам на това, че най-различни са поводите един човек да отиде на риба. Значи един го приема като хоби, без което не може. Друг го приема като да се отдели от тази действителност и да почива релакс. Най-различни са поводите, но общо взето всичко са води рибърлък, дето се казва. Картината е много различна в последно време по отношение на рибата. Да речем, ако вземем рибата, някогашната риба, която сме ловили така, която сме ловили изобилно, дето се казва, сега няма.
Защо така? В смисъл водоемите вече...
Водоемите, много от водоемите са, нали, вече частна собственост и така, но на тези, които са свободни, и особено на реките, има се две хубави реки тук, Арда, река Марица, и там се чувства тази липса на достатъчно риба. Ясни са причините, браконьерства са, много от риболовци са също безотговорно, така се отнасят към цялото това нещо, въпреки че много добре са запознати с правилата.
Можем ли да вкараме сега малко по-весела нотка в нашия разговор? Може ли да съществува следната картина? Четирима рибари, да речем, правят муабет или играят карти, говорят за ребърлък и не казват нито една лъжа до късна вечер. Въобще, тези истории, че рибарите много лъжат и преувеличават, мит ли са или е наистина така? Защото има цели вицове.
Да, има се вицове, той, който прави вицове, той се търси повод, нали? И един от поводите са рибарите. При рибарите и предложите, това си е пословично. Сега, дали лъжат или не, който лъжи, лъжи. Който не лъжи, той не лъжи. Но има лъжа. Има лъжа. Лъжата съществува, сега някой да се направи. Хванал е 2 кг риба, той, докато дойде от сподеян до града, тя става 4 кг, 5 кг. И при мен се случва, аз няма да... ако искам да откровен, и аз си насосвам размерите.
Щях да питам, ти лъжеш. Да ми кажеш, дали ме излъгал един софиянец, бяхме на Панчерева на вечер и той каза, че бил фанал 4 кг щука с ръце. Щото била бременна, тежко подвижна, възможно ли е това нещо?
Сега, аз съм бил свидетел.
Заседнала някъде.
Възможно. Това
се видя твърде страшно.
Възможно. Аз съм свидетел на езовир Тракиец, нашия езовир тук. Един мой приятел с ръце хвана 30 кг толст лоб. 30 кг го хвана с ръце.
Тук не сме в категория преувеличаване.
Не, това е истина.
Вярвам ти.
Това е истина, аз бях очевидец, бях там. Това става вечерта. Той преди доста години беше, 10 или повече години, и сме на риба на Тракиец. И вечерта се проверява там нещата и вижда нещо тъмно, някакво петно, влиза да види какво е. Един огромен толст лоб. И какво се оказва в края на крещата? Абе, хвана го със ръцете и го изкара, бе, от езовир.
И как става?
Значи, беше пълен толстопа с хайвер.
Това ми казаха и за тащо като
бе. Беше пълен с хайвер. След това, когато са го чистили, те ми казаха. Просто пълен с хайвер. Като се има предвид, че толстопа не се размножава по естествен път. Но това не означава, че тя не прави хайвер, но просто не се обложва. Те са хибридни такива риби.
Коя риба най-трудно се лови сладководна имам предвид.
Няма лесна риба. Значи много видове риба имаме. За мен няма лесна риба. Значи всяка риба си има специфично държание. Има си периоди на активност, периоди на неактивност и човек просто трябва да ги знае тези неща.
Ако
една от най-лакомите риби е оклейката. Тя е малка рибка, когато има, просто става панер.
Ако една е абсурдната стръв, с която си ловил риба?
Не съм чак такъв почитател на експерименти, че да ползвам абсурдна стръв. Аз ползвам стандартната стръв. Нали, когато правя експерименти, си правя експерименти с примерно с хранилката. Но с стръв не съм правил чак кой знае какви експерименти. Сега, напоследък, в последно време вече идват информацията, стана повече и така нататък, разни идва информация от Европа, от Англия, да речем, от Франция, нали, техния опит, споделят го по тези издания, нали, медийните списания и така нататък. Оттам човек може да научи някои неща, но просто да ги научи, четейки ги. Ако искаш да ги приложиш тук, много от тези неща не стават за нашите условия. Не стават за нашите условия. Ние нямаме тяхните дадености, които са там. Значи, в сравнение с нас, те имат хилядократно повече риба от нас. Те се грижат за това да имат риба. Те имат отношение към това. И оттам идва цялата работа.
Доколкото гледам по филмите, те я хващат, целуват и я пускат. А,
тука... Именно за това говоря.
Вече наблиза ли тук?
Това се казва тази...
Практика ли да го нарека?
Да, това е едно отношение към рибата. Тази идея се казва хвани пусни. Аз тя съществува от много години там при тях. Не всеки я ползва, но повечето от тях я ползват. И така постъпват, нали? Поради известни съображения там. Те съображенията са ясни какви. Затова хората имат, а ние нямаме. Защото докато не спрем да гледаме на рибата като храна, да отидем на риба за да се нахраним, тук риба няма да има.
Има ли много жени рибарки при вас?
Има. Не са много, но има. Мога да кажа, че познавам в града някъде около 5 или 6 жени, които действително мога да кажа, че са рибарки. Стигнали са някакво ниво и могат да се оправят в тази работа. Но жена рибарка малко несериозно звучи.
Няколко въпроса, които не можем в този разговор да не ги споменем. Най-големият ти трофей?
О, това беше много отдавна. Оттам насам вече съм нямал такъв успех.
А защото... тогава какво беше?
Ами 11 кг шаран на плувка на езовир Тракиец. Това ми е рекордът. На Царевец. Аз между другото съм заклет шаранджия. Шарана, това ми е любимата риба.
Това ще я да питам следващия.
Шарана ми е любимата риба. Някои рибари не обичат, обичат да хващат, но не обичат да ядат риба. Но, при мен го няма това нещо. Аз обичам да хващам и обичам да си и приготвям след това. Нали, по разни там рецепти, или аз си ги измислям, или нещо готово и така. Това ми е най-голямата риба. От там насам, искам да кажа, от година на година все по-слаб става риболова на шаран. Не говоря за платените водоеми и за частите водоеми, където се отглеждат този вид риба. И там можеш да отидеш, просто да бръкнеш така и да изкараш. Нямам тръпка там. Там тръпка не се получава. Тръпката е дивото. В свободните водоеми, където, нали, нещата не са чак толкова ясни.
Значи аз бях свидетел на едно нещо, ако не го бях видял, нямаше да го повярвам. До село Манастир, мисля, че ме нарека, нали? Манастирската река.
Да, това е
улогерение. Беше, почти нямаше вода, беше само една зелена кал и един образ хвърляше там на каракутки някъде 50-100 грама и скара по-микрон штука.
Штука, да.
Видяхме. Те даже едни младежи имаше шестина, вика, сега не мога да си го закараме до 10 вечерта.
Навари. Вече, да. Между другото, аз на тази река съм станал рибар. Значи имам почти вече, не почти, а със сигурност половин вековна практика. Половин век.
Сериозен актив.
Нарочно казвам век.
Времеви актив много.
Защото да кажа 50 години, век звучи по-сериозно. На тая река съм станал рибар. Всъщност, тази река се зариби, когато направиха езовир Тракиец. Оттам изтече риба, нали, така, така, и тя се зариби. Имаше много риба там, много риба. По тия гьолове, но последствие с годините насам, затлачиха са гьоловете, развали са реката и след това се завали тази штука, която ти споменаваш. Много штука се завали там.
Сега,
откъде дойде, що дойде, дойде с тук и се завърне.
разговорът ни вече е към края, но категорично няма да го приключим без да се ни казва на две рецепти. Колежките от радиото тук много настояват, цял екип за това, и ще ти бъда много благодарен сега да ни кажеш една две от твоите любими рецепти, да ги чуете нашите слушатели.
Сега днеска е празник. Аз преди това, преди рецептите, искам да поздравя всички колеги риболовци, рибари или както искат там да се наричат, тя е най-също. Много здраве да им пожелая, много успехи и по-малко глоби, защото глобите вече са сериозни.
Така, ти казваш, че твоята любима риба е шаран, с шаран ли ще бъде едната рецепта?
Разбира се, днеска, ако не направиш днеска шаран, просто за всеки един рибар е задължително шаран.
Задължително, да.
И още едно задължение, трябва да е с люсп.
Защо така? Не се продължих на голите шаран.
А шаран трябва да е с люсп, иначе няма да има беркет. Люспите са.
Значи,
гол шаран не вързва дикиш на този празник. Това мога го кажа и на слушателите.
Това никога не съм го знал.
Ето, ти не го знаеш, но има хора, които го знаят. И затова, ако ти прави впечатление, повечето шаранти, които се продават в магазините, са с люспи. Така гласи и поверието.
Шаран
да му върви на човек, така, много пари и така.
Да, може всеки му да чуем рецептите сега.
Аз днеска смятам да приготвя една моя така интерпретирана рецепта. Сега, пълен шаран си е традиционална рецепта, всички го знаят. Лук, домати, това, онова. Ако искаш да интерпретираш, да създадеш нещо по-интересно като вкус и така нататък, аз често си правя такива експерименти и затова към една такава традиционална рецепта реших да пробавя една моя измишлотина и казвам му на тази рецепта и казвам кайма шаран. Какво значи това? Значи към всички тия неща, които се слагат в този шаран, и така плънката, която се прави, аз слагам и кайма. Сега много хора ще кажат, що разваляш вкуса на шарана. Не, той не се разваля. Така получаваш два вкуса. И едното, и другото. Те са коренно различни. Но става интересно сега. Който го опитал, ми казва, мамо, старата е хубаво така. Така. Аз няма да я казвам цялата рецепта, защото много дълго сега в такова предание, едва ли някой ще я запомня. Чува една бързо.
Защо ние имаме доста фанове? Нека може да се направят.
Значи, купил си се от магазина или си схванал, а ние рибарите, аз също предпочитам да се го хвана. Хванал съм се едно хранче и съм се го запазил, защото викам, може да не мога да хвана друго, както и стана. Ако никой се го бях запазил, сега сега да хубаво да си купувам.
Срамота е.
Всеки един рибар уважава себе си, значи това си хване рибата за никол ден.
Абсолютно.
Може да не е такава, може да е друга, нали? Но аз имам шарана и сега ще го напълним набързо. Че първо приготвям плънката за шарана. Шарана, естествено, се изчиства, така. Предварително се го наръсвам с малко лимон и го ставям. Може и подправка да му се сложи, кой каквото обича, към това нещо. Нали, към лимона да наръсиш с черно пиперче нещо вътре, вънка, така, и да го се го оставиш, да се поеме тия миризми. Оттам почвам се занимавам с плънката. Значи лук нарязвам, така, доматки, там както си е другото, по рецептата. Орехчета също. Сега няма да казвам грамаж, защото грамаж е произволно понятие. Стъпитки може да се сложат. Аз обичам, слагам към тази плънка и това нещо го задушавам. Гъбки може да сложиш, ако искаш и така нататък. И си го правиш това нещо, след това слагаш и каймичката вътре. На едно шаранче, да кажем, кило и половина, 2 кг, мисля, че 300 грама до половин килограм кайма така може да се сложи. Приготвям тая плънка и с нея напълвам шарана колкото поеме. Останалото го слагам като устрани, като гарнитура, нали? Има една друга подробност. Към това, към тази плънка добавям и малко арпажик, 300-400 грама арпажик ситен, което го слагам само отвънка във външната гарнитура. И съответно там вече, ако някой обича с зехтин може да е мазнината. Слагам и малко вино. Една чаша вино на едно такова шаранче е достатъчно. Така дава ми много приятен, нали, разбираш аромат.
Разбирам.
Така говоря, че да ти се приеде просто. Това се прави на слаб огън. Значи фурничката, тавичката слагаш във фурната на слабо огън, че там вече едни градуси казват нали, коментират рецептите. Аз няма да камера. Слаба фурна. Кой както иска да го разбира. Аз не гледам градус. Тавичката я покривам с фолио. Само да не забравя нещо. О, забравих малко масълце. С Задължително резанчета масълце отгоре върху шаранчето, като се сложи вътре, слагам отгоре фолиото, бавно огънче и го забравям. Спокойно можеш да го забравиш. Ако набавя огън, след 5 часа да го извадиш, няма проблем. Значи виното му сложихме, малко, съвсем малко водичка, така, чашка да кажем, една винена чашка и смятам, че е това. Аз като почна да го правя, тогава мога с подробности да, нали, да го кажа, но сега вярвам, че съм забравял нещо. Казах и за арпажика, много е важно, разкошни стават арпажиците.
Накрая искам да питам един кратък въпрос. Ако трябва да определиш ребърлък с две думи, кои ще бъдат те? Съвсем кратко, какво е за теб рибарството?
Начин на живота.